Ny fitsipikaor tompo mahafaly ny fo, ny paikinao mazava manilo ny maso. Evanjely masina no soratan'i Masinda Marka, ny toko faharoambinifolo, ny andiny fahavaloambinifolo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo.
Tamin'izay andro izany dia nanatona an'i Jesosy Sadosianina izay mandany fitsanganany maty ka nanontany azy hoe: ry mpampianatro, izao ny soratany moa izao antsika, raha misy lehilahy maty momba ka mbola velona ny vadiny dia aoka ny rahalany no hapakatra ny vadiny mba hiteraka amelomaso azy. Ary nisy olona fito amby rahalahy, ka nanambady aloha ny lahy matoa dia maty momba, dia nanambady ndray vehivavy indray ny faharoa fa maty momba koa izy. Toraka izany koa ny fahatelo, ary samy nanambady azy izy fito amby rahalahy fa maty momba avokoa. Faran'izy rehetra dia maty koa raha vehivavy. Koa amin'ny fitsanganany maty, rehefa tafatsangana izy ireo, iza no vadin-dra vehivavy rehefa samy nanambady azy avokoa izy fito amby rahalahy? Ary hono navalin'i Jesosy azy: moa tsy diso hevitra va ianareo noho ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina sy ny fahefan'Andriamanitra? Fa rehefa tafatsangana ny maty dia tsy hisy mpapakatra sy hampakarina intsony fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Ary any amin'ny fitsanganany maty moa mbola tsy novakinareo fa ao amin'ny bokyny Moizy amin'ilay misy ny voaroy izay nolazain'Andriamanitra taminy hoe: izao n'Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra i Jakoba. Tsy Andriamanitra maty izy fa ny velona, koa diso lehibe loatra ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino tsaina, mamaly ireo fanontaniana maro mipetraka amin'ny fiainantsika andavanandro toy ny fiainana orian'ny fitsanganana maty andalantsoratra masina ity. Ny Sadosianina izay vondrom-pivavahana manana maizy azy tamin'ny andron'i Jesosy, izay tsy mino fitsanganana maty, tsy mino fisiana anjely sy ny demony, no nanontany an'i Jesosy no vadin'ilay vehivavy maty vady rehefa avy nanambady azy tahony ndralany fito amin'ny fitsanganako velona. Hita miariary fa tia marika an'i Jesosy indray ny fantanin'ilay Sadosianina, manontany zavatra tsy inoana ary indrindra andavonan'i Jesosy raha sanatrika amin'ny foana amin'ny fampianarana. Reto Sadosianina mantsy dia anisan'ireo mpanohitra an'i Jesosy, ka mazava ho azy fa ny valiteny Jesosy dia valiteny tena mampianatra amin'ny famarinana. Inona ary ny fampianarana azo raintsika amin'ny alalan'ity soratra masina ity? Voalohany ary aloha, momba ny fanambadiana. Raha maty ny andefa mandry dia azo ataon'ilay maty vady ny miroso indray amin'ny fanambadiana, manambady indray. Tsy nanome fanamarinana momba ny fanambadiana ny fanarakaraka ity Jesosy taorian'ny tsy famelana taranaka rehefa nisy fahafatesana. Ilaina ny manampy ireo tokantena ary ity tokoa ho an'ny mpanambady ny manatanteraka ny fitohizan'ny fahariana amin'ny alalan'ny fanambadiana amin'ny alalan'ny fahazoana ny taranaka. Ilaina ny zanaka amin'ny fianakaviana, na dia tsazana lokiny kibo aza, fitohizan'ny taranaka izany, ary ilaina mikolokolo azy ireo araka ny tokony ho izy. Fiainana tian-tany izany, fa manoana kosa no fiainana orian'ny fitsanganana amin'ny maty. Tsisy intsony mpapakatra sy hampakarina ho Jesosy fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Tsy ho tahaka ny fiainan-davanandro intsony izay anjakany ara-nofo amin'ny ankapobeny ka azo takarina. Ny fitsanganako velona kosa dia makasika an'Andriamanitra, ka mety tsy ho tahakatra ny fiheveran'olombelona. Fiainana afaka ny fitongolalana sy faniriana ara-nofo, fiainana tsy miankina ny fananana na rena intsony, ka miazakazaka isan'andro mitady sy maniry azy, fa fiainana ny fiadanana sy fahatoniana. Ny faniriana mantsy no mitondra ny olombelona fitsianana fatoniana indraindray. Rehefa tahaka ny anjely ny olombelona dia efa manana toetra hafa mihitsy tsy tahaka ny maha-olombelona intsony. Akaiky an'Andriamanitra miombona aminy tahaka ny fanompoana sy ny fiderana azy. Matio 8:10. Namafisin'i Jesosy fa n'Andriamanitra ireo patriarka dia tsy mandriamanitry ny maty fa ny velona. Eksôdy 5. Izay anisa ny boky dimy Moizy izay hanirery inoa satoseana.
Ry iray ô, sarotra indraindray ny mahafantatra ny ambadika izao fiainana izao, fa efa nambaranao fa tsara lavitra noho izao hitanay maso izao ny fiainana aorian'ny fitsanganana amin'ny maty dia fiainana fiombonana miaraka aminao. Amen.